Λοιπόν, χριστιανική θεώρηση του πόνου. Ήταν μια εισήγηση, νομίζω, την οποία είναι ενδιαφέρον να ακούσετε. Η πρώτη παράγραφος έχει σαν τίτλο «Πολύς πόνος, λίγη βοήθεια». Υπάρχει στον κόσμο πολύς πόνος και ποικίλος. Όχι μόνο από τους πολλούς ασθενείς και τα ποικίλα είδη ασθενειών, σωματικών και ψυχικών, που αντιμετωπίζουν οι γιατροί στα νοσοκομεία και στα ιατρία, αλλά και από τις ποικίλες συμφορές και θλίψεις, από τα πάμπολα δεινά που κατατρέχουν τους ανθρώπους, από την ημέρα που θα γεννηθούν, σφραγίζοντας με το βρεφικό κλάμα την αδυσόπιτη πραγματικότητα του πόνου, μέχρι την ημέρα που θα τελειώσουν την επιγή πορεία τους με τον θάνατο, που είναι το αποκορύφωμα του πόνου. Επισκεπτόμενος κανείς στα νοσοκομεία βλέπει αθρηστικά την εικόνα αυτή του ανθρώπινου πόνου, αλλά και έξω από τα νοσοκομεία. Στα σπίτια και στα εργαστήρια υπάρχει κρυμμένος ή έκδηλος πολύς πόνος. Κάθε σπίτι και κάθε άνθρωπος κουβαλά τον δικό του σταυρό και, όπως συνήθως λέμε, υπάρχει πάντοτε μεγαλύτερος σταυρός από τον δικό μας. Έχει απλώσει ο πόνος στα δίχτυα του παντού, ή μάλλον τα φορτία του πόνου διαρκώς γίνονται βαρύτερα και μοιάζει η ανθρωπότηση να στενάζει και ως ακτοφόρος του πόνου να γονατίζει, να λυγίζουν τα γόνατά της και να παραπατά, έτοιμη να πέσει από το βαρύ φορτίο. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στις ημέρες μας, ούτε συνέβαινε σε κάποια εποχή μόνο, αλλά συμβαίνει σε όλες τις εποχές και χαρακτηρίζει τη ζωή όλων των επιγείς ανθρώπων. Ο πόνος είναι ακόδιστος σύντροφος του ανθρώπου και μολονότητα τη χριστιανική αντίληψη δεν είναι φυσική κατάσταση, δεν πλάστηκε δηλαδή ο άνθρωπος από τον Θεό για να πονά, να υποφέρει και να θλίβεται, εν τούτης το πράγμα κατέληξε ως κάτι επίσακτο και ξένο να προσθεθεί στην φύση μας, να γίνει φύση της φύσεως του ανθρώπου. Είναι τόσο οδυνηρή αυτή η πραγματικότητα και τόσο δυσερμήνευτη, ώστε και ο φιλοσοφών νους του ανθρώπου τα έχει χάσει μπροστά στο μυστήριο του πόνου και του θανάτου και ψάχνει ψηλαφώντας να βρει απάντηση, να δώσει εξηγήσεις. Η απεσιόδοξη από τους φιλοσόφους, μια μερίδα των φιλοσόφων, δεν βλέπουν πουθενά φως και λύση. Και ως μόνη διέξοδο για να βγει κανείς από την κοιλάδα αυτή του κλαθμόνος, συνιστούν τον θάνατο ή περιμένουν τον θάνατο. Ο ποιητής Θεόγνης διαπιστώνει ότι «Όλφιος ουδής ανθρώπων, ο πόσους η έλειος καθορά». Κανένας άνθρωπος δεν είναι ευτυχής από όσους βλέπει ο ήλιος. Και ότι είναι άριστο το να μην γεννηθεί κανείς, ούτε να αντικρίσει το φως του ηλίου. Γνώμη που επαναλαμβάνει και ο Ευρυπίδης, λέγοντας ότι «το μη γενέστε Κρήτων ή φήνε βρωτούς». Γιατί κανείς να μην γεννηθεί. Είναι δηλαδή καλύτερη η ανυπαρξία από την ύπαρξη. Είναι γνωστή η περίπτωση του κυριναϊκού φιλοσόφου Ιγυσία, ο οποίος ονομάστηκε Πισιθάνατος, γιατί έπειθε τους ανθρώπους να αυτοκτονήσουν για να απαλλαγούν από τον πόνο και να επιτύχουν την αναισθησία. Μας θυμίζει αυτή η τοποθέτηση την τάση που υπάρχει και σήμερα στην κακή αντιμετώπιση του προβλήματος της ευθανασίας, σύμφωνα με την οποία ο πόνος στις μακροχρόνιες ανίατες ασθένειες εξουθενώνει τον άνθρωπο, τον κουρελιάζει δήθεν και τον εξευτελίζει, σύμφωνα με μία εσφαλμένη αντίληψη περί αξιοπρεπίας, ώστε να επιτρέπεται ηθικά η ενεργητική πρόκληση του θανάτου από τους ιατρούς ή από συγγενικά πρόσωπα του ασθενούς. Τώρα, αντίθετα τα ιδεαλιστικά φιλοσοφικά συστήματα με κυρίαρχο τον πλατωνισμό πιστεύουν ότι το κακό εξ ανάγκης υπάρχει στον κόσμο, λόγω του ότι στην ύλη και στο σώμα υπάρχει εγγενής φυσική τάση στην ανομαλία και στην αταξία. Η ύλη μέσα της έχει την αταξία και την αρρώστια. Και μόνο ο θάνατος και η απόθεση του κακού σώματος μας γλιτώνουν από τα κακά και από τον πόνο. Η θέση μάλιστα αυτή εκφράζεται πιο έντονα στα διαρχικά φιλοσοφικά συστήματα του παρσισμού και του γνωστικισμού, σύμφωνα με τα οποία ο κακός Θεός που δημιούργησε τον κακό κόσμο ενέπλεξε τις ψυχές μέσα στα κακά σώματα για να πάσχουν και να υποφέρουν. Όσο περίεργα και αν ακούγονται αυτές οι αντιλήψεις, πρέπει να γνωρίζουμε ότι επιβιώνουν στα ποικίλα νεογνωστικά ή σατανιστικά κινήματα των ημερών μας και σε πάμπολες παραθρησκευτικές αιρέσεις που δεν διστάζουν να οδηγήσουν τους οπαδούς τους στον θάνατο για να τους λυτρώσουν από τον επώδυνο βίο. Έχουμε παρακολουθήσει πολλές φορές στις τηλεοράσεις αιρέσεις που οδήγησαν εκατοντάδες ανθρώπων στον θάνατο. Επισημαίνουν πάντως έντονα την πραγματικότητα του πόνου, μόνο ότι η λύση που προσφέρουν είναι τραγική και αντιανθρώπινη. Αντίθετα, άλλες υπεραισιόδοξες φιλοσοφικές απόψεις, αυτές είναι οι απεσιόδοξες, όπως ο στοικισμός, έχουν χάσει την αίσθηση της πραγματικότητας, θεωρούν ότι ο πόνος δεν υπάρχει πραγματικά, είναι κάτι υποκειμενικό και ότι όπου υπάρχει συντελεί στο να τονίζεται περισσότερο το καλό, στο να συνειδητοποιούμε με την παρουσία της ασθένειας την υγεία και ότι επομένως δεν είναι κάτι κακό αλλά καλό. Η κατάσταση στον κόσμο είναι πολύ καλή, όλα είναι καλά και ο άνθρωπος πρέπει ομολογουμένος η φύση ζήν να διαφορεί για τα πάθη, τις συμφορές και τον πόνο και να τα αντιμετωπίζει όπως λέμε με στοική απάθεια. Στη συνάφεια αυτή δεν πρέπει να παραλείψουμε την αναφορά στο φιλοσοφικό σύστημα του ειδονισμού και του ευδαιμονισμού που ιδρύθηκε από τον Αρίστικο τον Κυριναίο, πρακτικά όμως τη ζωή τους το ακολουθούν πολλοί από τους ανθρώπους όλων των εποχών και οι περισσότεροι από τους σημερινούς ανθρώπους. Είμαστε ειδονιστές και ευδαιμονιστές. Οπαδοί του ειδονισμού και του ευδαιμονισμού. Γιατί το σύστημα αυτό είναι εύκολο και ευαπόδεκτο, αφού θυρεύει, κυνηγά και συνιστά την ειδονή και την απόλαυση και μάλιστα στις χαμηλές ειδονές των αισθήσεων και της σάρκας. Είναι το πιο επικίνδυνο και στις ημέρες μας σύστημα, γιατί η εποχή μας περισσότερο από όλες τις άλλες εποχές έχει ως σήμα κατατεθέν την ειδονή, την τέρψη, την απόλαυση, την άνεση, προς τα οποία οθούν τους ανθρώπους οι ληστικές βιοθεωρίες, προβαρόμενες από μεγάλους κερδοσκοπικούς οικονομικούς κολοσσούς που ενδιαφέρονται με την κατανάλωση των υλικών αγαθών και την άκρηση του κέρδους. Δεν τους ενδιαφέρει αν ο ασφαλέστερος τρόπος για να εμπλέξεις τους ανθρώπους στα δίχτυα της οδύνης είναι να τους κάνεις δούλους της ειδονής, οδύνη, ειδονή, η οποία αρχίζει ευχάριστα ειδονή και ελκυστικά έχει όμως καταλυτικές φθορωπιές ενέργειες και στο σώμα και στην ψυχή του ανθρώπου. Όπως ανέπτυξε μοναδικά και υπέροχα ένας μεγάλος φιλόσοφος και θεολόγος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, στον οποίο αναφέρθηκα και στο κήρυγμά μας, τα κεφάλαια περί αγάπης, και τον οποίο για τον λόγο αυτό βάλαμε και μέσα στην αγιογράφηση του ναού μας, είναι πολύ μεγάλος θεολόγος ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Και όπως επίσης υπέροχα του παρουσίασε ο γνωστός γέροντας, αείμνηστο τώρα και θεολόγος, πατήρ Ευσέβιος Βίτης, στο δίτομο έργο του «Ειδονή και Οδύνη», υπάρχει αναγκαστικός σύνδεσμος μεταξύ ειδονής και οδύνης. Είναι μία συζυγία, ένα ζεύγμα ισχυρό. Θυρεύοντας την ειδονή καταλήγεις στην οδύνη και μάλιστα στην προσπάθεια να την αποφύγεις. Δεν είναι ποτέ δυνατό, λέει ο Άγιος Μάξιμος, να υπάρξει ειδονή χωρίς την οδύνη. Είναι αναμειγμένος ο πόνος της οδύνης με την ειδονή, έστω και αν δεν το προσέχουν αυτοί που υποκύπτουν στην οδύνη εξαιτίας της κυριαρχίας του πάθους. Και αυτό γιατί συνήθως φαίνεται το επικρατέστερο στοιχείο, η ειδονή. Το ευχάριστο κρύβει και σκεπάζει την γειτονική αίσθηση της οδύνης, όπου να είναι έρχεται και η οδύνη. Όταν λοιπόν απολαμβάνουμε την ειδονή λόγω της φιλαυτίας μας και φροντίζουμε για την ίδια αιτία τη φιλαυτία να αποφύγουμε την οδύνη, προκαλούμε τελικά αναρρύθμιτες γενέσεις παθών, ασθενειών και κακών. Τώρα, μια άλλη ενότητα, τα όρια της ιατρικής επιστήμης. Πού φτάνουν οι γιατροί? Ποια όμως είναι η χριστιανική αντιμετώπιση του πόνου, όταν μάλιστα επιβιώνει μέχρι των ημερών μας ο τραγικός ρεαλισμός της απαισιοδοξίας, ο στρουθοκαμιλισμός των αισιοδόξων της στοικής απάθειας και ο καταστροφικός δρόμος του ειδονισμού και του ευδαιμονισμού? Από την αρχή πρέπει να πούμε ότι ο χριστιανισμός είναι αισιόδοξα ρεαλιστικός. Έχει συνείδηση και γνώση της μεγάλης εκτάσεως του πόνου και των θλίψεων που βαρύνουν και τουλοπορούν τους ανθρώπους. Δεν τα θεωρεί ασήμαντα και υποκειμενικά όπως οι στοικοί, ούτε και εύκολη την απαλλαγή με ανθρώπινα μόνο μέσα. Ας υπενθυμίσουμε εδώ ότι μεταξύ των φιλοσόφων και των ρητόρων είχε αναπτυχθεί ιδιαίτερο γραμματιακό είδος, η παραμυθητική γραμματεία, που επιχειρούσε να παρηγορήσει τους ανθρώπους όταν δοκιμάζονται από διάφορες συμφορές, ιδιαίτερα από τον θάνατο. Είχε καταντήσει ένα είδος τέχνης, τέχνη αλυπίας. Η ενδιαφέρουσα αυτή επιχειρηματολογία Ελλήνων και Λατίνων ρητόρων, ένας μάλιστα καθηγητής παλαιός εδώ, όπως είστε φιλόλογοι, ο καθηγητής Κωνσταντίνος Γρόλιος, καθηγητής της λατινικής φιλολογίας, είχε γράψει ένα έργο με τέχνη, με τίτλο «Τέχνη αλυπίας κατά τον Σενέκα και άλλους λατίνους συγγραφείς». Πολλά στοιχεία λοιπόν αυτής της τέχνης αλυπίας, χρησιμοποιούν οι πατέρες της Εκκλησίας όταν παρηγορούν πενθούντες και πονεμένους ανθρώπους. Τα ανθρώπινα όμως μέσα, ιδιαίτερα η ιατρική επιστήμη και οι απλοί παρηγορητικοί λόγοι, δεν είναι πάντοτε από μόνα τους ικανά να θεραπεύσουν τον ανθρώπινο πόνο, σωματικό και ψυχικό. Δεν σημαίνει αυτό μείωση της αξίας των ιατρών, τους οποίους τιμά και επαινεί η Αγία Γραφή ως λειτουργούς του Θεού. Το ξέρετε αυτό οι γιατροί, και το ξέρουμε όλοι μας, πως η Αγία Γραφή τιμά τους ιατρούς. Σημειώστε το. Τίμα ιατρών, από τη Σοφία Σιράκ, τίμα ιατρών προς τα σχρίας αυτού, τιμές αυτού, και γάρ αυτόν έκτισε Κύριος, ο Θεός τον έκανε και κατρό, ούδωσε την επιστήμη. Παραγάρι ψίστου έστην ίασης και παραβασιλέως λείψετε δώμα. Επιστήμη ιατρού ανυψώσει κεφαλήν αυτού και έναν τη μεγιστάνων θαυμαστήσετε. Κύριος έκτισε νευγής φάρμακα. Ποιος θα έκανε τα φάρμακα? Πού τα φάρμακα? Μέσα στα φυτά και σε άλλα υλικά προϊόντα. Και ανήρ φρόνιμος ου προσοχθεί αυτής. Ο φρόνιμος άνθρωπος ούτε πετάει τα φάρμακα ούτε τους γιατρούς. Ο Απόστολος Λουκάς, ως γνωστόν ήταν γιατρός. Και έχουμε κι άλλον Λουκά νεότερο τώρα, τον οποίο αγιογραφήσαμε και τον έχουμε και εδώ. Τον βάλαμε και μέσα στον ναό τον Λουκά, τον νέο τον Ρώσο της Ελλάδας. Δεν μπόρεσε πάντως, μόνο ήταν γιατρός, Λουκάς ο ιατρός, δεν μπόρεσε πάντως να ιατρέψει τον Απόστολο Παύλο, τον οποίο ακολουθούσε. Από τον σκόλοπα τη σαρκή. Είχε μόνιμη αρρώστια ο Απόστολος Παύλος. Εδόθυμη σκόλοψ τη σαρκή. Από την ασθένεια που τον βασάνιζε. Επί 12 έτη επίσης, η αιμορρούσα γυναίκα του Ευαγγελίου, ιατρής προσαναλώσασα όλων των βίων, ουκ ίσχυσε η πουδενός θεραπευθύνη. Γύρναγε από εδώ και από εκεί 12 χρόνια, δεν τη θεράπευσε κανένας. Λίθος ιατρών Αγίων, αναργύρων μάλιστα και αφιλαργύρων, αριθμεί στο αγιολόγιο της Εκκλησία και πλήθος επίσης νοσοκομείων ίδρυσε κατά την λαμπρή περίοδο του Βυζαντίου για να απαλύνει τον ανθρώπινο πόνο, παρέχοντας άριστο παράδειγμα γνήσιας και αφιλοκερδούς νοσοκομιακής περίθαλψης. Η νοσοκομιακή περίθαλψη και η πρόνοια είναι έργο της Εκκλησίας, του Ευαγγελίου, του Χριστιανισμού. Δεν υπήρχε ούτε στον ρωμαϊκό ούτε στον ελληνικό κόσμο. Προκάλεσε αίσθηση στους διεθνείς επιστημονικούς κύκλους, ιδιαίτερα τους βυζαντινολογικούς, η κυκλοφόρηση του βιβλίου του Έλληνος βυζαντινολόγου, καθηγητού στην Αμερική, πατρός Δημητρίου Κωνσταντέρου, με τίτλο, κυκλοφορεί και εδώ σε μετάφραση τώρα στην Ελλάδα, «Η φιλανθρωπία στο Βυζάντιο», στο οποίο φαίνεται το υψηλό επίπεδο οργανώσεως των νοσοκομείων, προσαρτημένων συνήθως σε μοναστήρια για την αντιμετώπιση του ανθρώπινου πόνου. Ο πρωτεργάτης μάλιστα αυτής της κινήσεως, στο γνωστό συγκρότημα της Βασιλιάδος, ο Μέγας Βασίλειος, ήταν ο ίδιος γιατρός. Γι' αυτό και έθεσε άριστες οργανωτικές βάσεις ως ιατρός και πνευματικά θεμέλια και κίνητρα ως ιεράρχης και άγιος. Πολλές φορές έχουν παρουσιαστεί σε επιστημονικά συνέδρια οι ιατρικές γνώσεις του Μεγάλου Βασιλείου σε ιατρικά συνέδρια. Κρίνουμε πάντως τρόπο να αναφέρουμε εδώ μία θέση του, του Μεγάλου Βασιλείου, που έχει σχέση με το θέμα μας. Με το μέχρι πού δηλαδή φτάνουν τα όρια της ιατρικής στην αντιμετώπιση του πόνου. Λέγει λοιπόν σύντομα ότι όπως και άλλες τέχνες, έτσι και η ιατρική μας δόθηκε από τον Θεό ως βοήθεια στην αδύναμη φύση μας. Επειδή το σώμα μας και από εξωτερικές και από εσωτερικές αιτίες, θέσε το έκφραση ιατρική, πλεονασμής και ελείψεση καταπονείται, το σώμα μας καταπονείται είτε από τα πολλά είτε από τα λίγα, πλεονασμής και ελείψεση καταπονείται, η ιατρική αναλόγως προσφέρει τη βοήθειά της προσθέτοντας τα απαραίτητα όταν είναι λίγα ή αφαιρώντας τα περιτά. Πρέπει, λέγει, να μην καταλήγει η ιατρική σε υπερβολική φροντίδα για την καλοπέραση και την επιμέλεια του σώματος και προπαντός να χρησιμοποιείται έτσι ώστε να μην εξαρτά κανείς καθ' ολοκληρίαν την υγεία ή την ασθένεια από τους ιατρούς, αλλά να αφήνει ανοιχτή την ελπίδα στην θεραπευτική επέμβαση του Θεού. Ούτε λοιπόν να αποφεύγουμε τους ιατρούς, αφού από το Θεό είναι το έργο τους, αλλά ούτε και να στηρίζουμε σε αυτούς όλες τις ελπίδες. Δεν είναι τι ωραία που το λέει. Ούτε ουν φευκταίων πάντη την τέχνη, την ιατρική, ούτε επ' αυτή πάσα στας ελπίδας έχειν ακόλουθον. Σε σχέση μάλιστα προς όσα περί ειδονισμού, ευδαιμονισμού και τρυφής είπαμε, διαπιστώνει ότι η ιατρική είναι διδάσκαλος εγκρατείας, γιατί βάζει μέτρα και όρια με τις διάφορες δίαιτες και τις αποχές από τρόφιμα που επιβάλλει. Ορόχα, ότι και τρυφάς αποκόπτει η ιατρική και πλεισμονή διαβάλλει και ποικιλία διέτης και περίεργων αρτημάτων επίνεια, πολλά καρικεύματα, ως ασύμφορον αποπέμπεται και το σύμπαν την ένδυα μητέρα της υγείας αποκαλεί. Η ιατρική αποκαλεί την ένδυα, τη φτώχεια, μητέρα της υγείας. Το να είσαι ενδεής σημαίνει πως είσαι υγιής, ώστε και κατά τούτο ουκ άχρηστος ημίν η παραυτής συμβουλή παρά της ιατρικής. Τρίτη ανότητα, η ανατολή της ελπίδας για τους πονεμένους. Για να επανέλθουμε όμως στον ηρμό της αναπτύξεως, πρέπει να πούμε ότι επειδή ούτε η ιατρική η επιστήμη μπορεί καθ' ολοκληρία να επιλύσει το πρόβλημα του πόνου, οι διάφορες φιλοσοφικές θεωρίες αλληλοσυγκρούονται και όχι μόνο προκαλούν σύγχυση, αλλά μερικές φορές οθούν σε επικίνδυνους δρόμους αυτοκαταστροφής της υπάρξεως, είτε με την απεσιοδοξία είτε με τον ειδονισμό, και η ανθρωπότητα δεν έβλεπε και δεν βλέπει πουθενά ανάπαυση και ελάχρυνση από τους πόνους και τις θλίψεις. Γι' αυτό ήρθε ο ίδιος ο Θεός στη γη και έγινε άνθρωπος για να μας διδάξει όχι μόνο με λόγια αλλά κυρίως με το προσωπικό του παράδειγμα πώς να αντιμετωπίσουμε τον πόνο και πώς να σηκώσουμε ο καθένας τον σταυρό του. Πόσο παρήγορα αντυχεί το προσκλητήριό του προς όλους τους πονεμένους και η ασφαλής επιβεβαίωσή του για την επικράτηση της χαράς και της νίκης εναντίον των δυνάμεων του κακού που προκαλούν τον πόνο. Δεύτε πρόσμε, πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καβό αναπαύσω ημάς. Εν το κόσμο θλίψην έξετε, αλλά θαρσείτε, εγώ δεν ήτηκα τον κόσμο. Είδε την πονεμένη χείρα μάνα της Ναΐν να κλαίει για τον θάνατο του μονάκριβου γη της, και αφού της είπε μη κλαίε, μην κλαις, επανέφερε στη ζωή τον νεαρό αγόρι. Δάκρυσε για τον θάνατο του φίλου του του Λαζάρου και σταμάτησε το κλάμα των δύο αδελφών του, αναστέμοντάς τον μετά από 4 ημέρες. Προσύλκησε κοντά του όλους τους πονεμένους και τους αρρώστους που έτρεχαν όπου και αν βρισκόταν και εθεράπευε πάσαν νόσων και πάσαν μαλακίαν εν το λαό. δεν κακοτύχησε τους πονεμένους και θλιμμένους, τον καημένο, όπως την καημένη έπαθε. Δεν τους κακοτύχησε, δεν ξόρκησε τον πόνο ως κάτι αποκρουστικό. Τι πάθαμε, και αρκώς ακούω τώρα εκεί που βρίσκεται η πρεσβυτέρα, όπου τι μας ήρθε από διπλανούς, όπου τι πάθαμε, τι πάθατε. Δεν ξόρκησε τον πόνο ως κάτι αποκρουστικό που ταπεινώνει και εξευτελίζει δήθεν τον άνθρωπο, όπως προβάλλει η μοντέρνα ευδαιμονιστική βιοθεωρία που επιδιώκει να αποκρύψει τον πόνο και τον θάνατο για να μην ταραχθεί, να μην ραγίσει η ευαίσθητη και υποκριτική κρούστα και επιφάνεια της ευτυχίας, αλλά μακάρισε, καλοτύχησε όσους κλαίουν και πενθούν, όσους διώκονται και συκοφαντούνται. Μακάρι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται. Μακάρι οι κλαίοντες νυν, ότι γελάσετε. Μακάρι εστέ, όταν μισήσωσιν ημάς οι άνθρωποι και όταν αφορήσωσιν ημάς και ονειδήσωσιν. Χάρητε εν εκείνη την ημέρα και σκυρτήσατε. Αντίθετα, ελεηνολόγησε και κακοτύχησε τους χορτάτους, αυτούς που γελούν και διασκεδάζουν, αυτούς τους οποίους επαινούν οι άνθρωποι. Ουέ ημίν οι εμπεπλισμένοι, οι χορτάτοι. Ότι πεινάσετε. Ουέ ημίν οι γελώντες νυν, ότι πενθήσετε και κλάψετε. Ουέ όταν καλός ημάς ύποση, πάντες άνθρωποι. Τέταρτη ενότητα. Τώρα, γιατί μακαρίζει ο Χριστός τους πονεμένους? Δεν πρόκειται εδώ για αντιφατική συμπεριφορά και στάση. Από τη μία πλευρά να αποδιώκει τον πόνο, να σταματά το κλάμα και τα δάκρυα, να θεραπεύει αρρώστους και να ανιστά νεκρούς, και από την άλλη να μακαρίζει αυτούς που πενθούν και κλαίουν και διώχονται. Θέλει με αυτό να δείξει ότι μπορεί με ένα του λόγο θαυματουργικά, ως δημιουργός τεκτήσπης του κόσμου, να εξαλείψει τις ασθένειες. Θα μπορούσε ο Θεός να κάνει να μην υπάρχουν αρρώστιες και να εξαλείψει ακόμη και τον θάνατο. Αυτό ήταν το πρώτο του θέλημα όταν δημιούργησε τον κόσμο και τον άνθρωπο. Δεν υπήρχε ασθένεια, ούτε θάνατος, ούτε θα υπάρχει. Δεν θα ούτε έσκει πόνος, ούτε, ούτε υπήρχε, ούτε θα υπάρχει. Δεν συνέκτησε τον πόνο με τον άνθρωπο, την οδύνη, την φθορά και τον θάνατο. Ο πρώτος άνθρωπος στον Παράδεισο ζούσε βίο ανώδυνο, άλυπο, άπονο, δεν υπήρχε πόνος, ούτε λύπη, ούτε στεναγμός, όπως δεν θα υπάρχει και στο μέλλον για όσους αποδεχθούν την θεία και θεραπευτική παιδαγωγία του πόνου και του θανάτου, υπομένοντας καρτερικά τις θλίψεις και τα βάσανα. Μπορεί λοιπόν να δημιουργήσει παραδείσους ο Θεός χωρίς πόνους και θλίψεις και βάσανα. Μπορούσε να κάνει όλους τους ανθρώπους ένα σε παράδεισο να ζουν. Αποδείχθηκε όμως ότι η τρυφή και η άνεση του παραδείσου, επομένως και όποιο τρυφηλό και ειδονιστικό ευδαιμονιστικό περιβάλλον, δεν είναι κατάλληλο κλίμα για την πνευματική προκοπή και πρόοδο του ανθρώπου. Οδηγεί σε αδιαφορία, δες και όσους καλοπερνούν, οδηγεί σε αδιαφορία, σε αμέλεια, σε οκνηρία, ξεχνούνται οι άνθρωποι μέσα στην καλοπέραση. Σε αναζήτηση της ειδονής, όχι στα υψηλά και δύσκολα, στην κατατρίφηση και απόλαυση του Θεού, αλλά στα εύκολα, στα αισθητά, στα σωματικά, όχι στον κτίστη, αλλά στα κτίσματα. Και τίνει να ματαιώσει το έργο της δημιουργίας. Δεν μας έκανε ο Θεός για να μείνουμε εδώ στη λάσπη, στα κτίσματα, στο χώμα, στη σάρκα, τα υλικά, λάσπη είναι αυτά. Τι ωφέλησε τον Αδάμ ο Παράδεισος, διερωτάται ένας μεγάλος πατήρ της Εκκλησίας. Επειδή λοιπόν δεν υπάρχει τίποτε πιο ακατάλληλο για την ανθρώπινη φύση από την άνεση και την τρυφή, γιατί εύκολα αποκλίνει προς την κακία και την αμαρτία ο άνθρωπος, γι' αυτό ως καλός αγωνοθέτης και παιδαγωγός ο Θεός εισήγαγε τον πόνο και τον θάνατο, τις θλίψεις, τις συμφορές, τα βάσανα, τις ασθένειες, τις δοκιμασίες και συνέζευξε με αυτά την ανθρώπινη ζωή. Δεν υπάρχει ζωή χωρίς αυτά. Σαν ένα στάδιο προετοιμασίας και αγώνων για την πνευματική μας προκοπή και τελείωση, ώστε με τη δική μας συμμετοχή στον επίπονο αυτό αγώνα να τερματίσουμε ασκημένοι και αθλημένοι. Εδώ είναι στάδιο. Δεν είναι ο αιώνιος σκοπός μας, εδώ αθούμαστε, τηρώντας αποστάσεις από τα κοσμικά και τα πρόσκαιρα, όπως οι αθλητές, και με το βλέμμα στραμμένο στα μελλοντικά και αιώνια. Τι αδημονείς και μικροψυχείς και βιάζεσαι να απολαύσεις τους καρπούς των πόνων, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, απευθυνόμενος σε κάποιον ασκητή, και προς όλους μας. Είσαι αθλητής του Χριστού και συμφώνησες να αγωνίζεσαι σε όλη σου τη ζωή, να υπομείνεις τον καύσωνα και το ψύχος από τις δοκιμασίες. Γιατί ενώ ακόμη δεν τελείωσε ο καιρός του αγώνος, και του διώκει στην άνεση, περίμενε το πέρας του βίου για να πάρεις τον μισθό και τα βραβεία. Όχι κατά μεσήμερο, αλλά όταν έρθει η εσπέρα, όπως κάνουν οι εργάτες. Με άλλη εικόνα, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει ότι ο Γιωργός χαίρεται και αγάλεται όταν υπάρχει βαρύς χειμώνας, γιατί δεν βλέπει μόνο το κρύο και τις βροχές και την κακοκαιρία, αλλά αναλογίζεται τα στάζια, τον θερισμό και όχι τα σπέρματα που σαπίζουν μέσα στο χειμώνα. Χρειάζεται και ο χειμώνας για τα στάζια, αυτό εννοεί. Ούτω και εμείς μη την θλίψιν ορώμεν την παρούσαν, μη δε την οδύνην, αλλά την εξαυτής γινωμένην ωφέλεια των εξαυτής πτυκτόμενων καρπών. Αναμείνομεν τις άλλο τα φράγματα, ας περιμένουμε του αγνιού τα στάχια, αναμείνομεν τις άλλο στην άλλη ζωή. Στον ίδιο μεγάλο διδάσκαλο και πατέρα, τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, οφείλουμε την ενθαρρυντική διαπίστωση δρυμής ο χειμών, αλλά γλυκής ο παράδεισος. Και μία νομίζω τελευταία ενότητα, θα προλάβουμε την ώρα που βάλαμε. Ο πόνος στη ζωή του Χριστού, της Θεοτόκου και των Αγίων. Ανέτρεψε λοιπόν ο χριστιανισμός το σκηνικό στην θεώρηση του πόνου. Έφερε τα πάνω κάτω. Όχι μόνο δεν στενοχωριόμαστε με τον πόνο της ασθένειας και της λήψης, αλλά χαιρόμαστε και υπομένουμε καρτερικά. Καυχόμαστε ακόμη και καμαρώνουμε, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ού μόνον δε, αλλά και καυχόμεθα εν δε θλίψεσι. Ειδότες ότι η θλίψης υπομονήν κατεργάζεται, η δε υπομονήν δοκιμή, η δε δοκιμή ελπίδα, η δε ελπίς που κατεσκήνει. Πόσο μακριά είμαστε από αυτές τις χριστιανικές αρετές. Να καυχόμαστε, γιατί έχουμε δοκιμασίες, έχουμε θλίψεις. Σε ευχαριστώ Θεέ μου, δόξα τω Θεώ που έχω αρρώστιες, που έχω θάνατο. Υπάρχουν στα γεροντικά πολλές διηγήσεις που όταν σε κάποιους μοναχούς έπαυσαν να υπάρχουν δοκιμασίες, παραπονέθηκε στο Θεό ότι τον εγκατέλειψε. Στείλε μου δοκιμασίες, στείλε μου πόνους. και δεν ήσαν αυτά έπαια πτερόεντα ρητόρων και φιλοσόφων, αλλά βίος και ζωή και εμπειρία και πράξη βεβαιωμένη από την Αγία Ζωή του Θεανθρώπου Χριστού, που ήταν ζωή πονεμένη και σταυρωμένη. Τι θέλουμε παραπάνω εμείς από τον Χριστό? Θα μπορούσε να έρθει στον κόσμο εν δυνάμει, εν έγνοι, εν ανέση και εν τρυφή. Εξουσιαστικός που παρουσίαζε από την αρχή το ασκητικό πνεύμα του Ευαγγελίου, την επίλεσε και την προέβαλε ο Χριστός, ο οποίος άρχισε το κήρυγμά του με τα ίδια λόγια του Βαπτιστού. Μετανοείται, γίνεται γάρι η βασιλεία των ουρανών. Για να δείξει ότι το κήρυγμα του Ιωάννου ήταν προήμιο κατάλληλο του δικού του κήρυγματος. Παρερμηνεύουν το Ευαγγέλιο χαριζόμενοι στο κοσμικό πνεύμα της ανέσεως και της τρυφής. Όσοι βλέπουν διαφορές ανάμεσα στον Άγιο Ιωάννη τον πρόδρομο, τον ασκητικό ερημίτη και τον δήθεν κοσμοπολίτη και κοινωνικό και ποιητή Ιησού Χριστό. Δεν υπάρχει καμία διαφορά στη ζωή και στη διδασκαλία, παρά μόνο στην αξία, όπως ο ίδιος ο Ιωάννης είπε αναφερόμενος στον Χριστό, του οποίου το έργο παρουσίασε ως αυστηρό και σκληρό απέναντι στους αμαρτωλούς και αμετανοήτους. Είπε στον κόσμο ο Χριστός, τι ήθελε να δείτε εδώ στην έρημο, άνθρωπον μαλακής και ματίης συμφιεσμένων? Τι νομίζετε πως είναι ο Ιωάννης? Σαν αυτούς που ζουν στα παλάτια με μαλακά ρούχα, σαν αυτά που φορούμε τώρα όλοι μας? Αυτός είναι κάλαμος, δεν είναι κάλαμος υπό ανέμους ανεβόμενος, γι' αυτό έχει θάρρος. Η αξίνη είναι κοντά στη λύρα των δέντρων και θα κόψει όσους δεν κάνουν καρπούς. ούτε Χριστός θα πάρει το φτιάρι στο χέρι του και θα λιγνίσει το σιτάρι, ώστε ο μεν κακός να συγκεντρωθεί στην αποθήκη, ενώ το άχυρο θα το κατακάψει στη φωτιά. Δεν υπάρχει όμως καλύτερη επιβεβαίωση του πράγματος από όσα είπε ο ίδιος ο Χριστός επενώντας τον Ιωάννη την ασκητική του ζωή και την παρησία, που είναι ξένη στους τυφλούς και καλοπερασάκηδες. Δεν μοιάζει, είπε, με τους συνηθισμένους τύπους δασκάλων και ηγεμόνων, ο Ιωάννης, που συμβιβάζονται με τους ισχυρούς για να μην χάσουν την καλοπέρασή τους, όπως και σήμερα και πολλοί κληρικοί. Τα έχουν φτιάξει, τα έχουν βρει με τους ισχυρούς. Αυτοί που φορούν μαλακά η μάτια για το καλομαθημένο σώμα τους βρίσκονται στα βασιλικά ανάκτορα. Ο Ιωάννης δεν έχει καμία σχέση με το κοσμικό αυτό πνεύμα. Τον χαρακτήρισε ως την μεγαλύτερη προσωπικότητα που γεννήθηκε ποτέ από γυναίκα, ως μείζωνα εν γεννητής γυναικών. Αυτός ο ερημίτης η αρχή του Ευαγγελίου. Τι σχέση έχουμε εμείς με όλα αυτά? Γι' αυτό και στο Απολυτίκιο του ο ημνογράφος παρατηρεί ότι τους άλλους Αγίους τους τιμούμε με ύμνους. Για τον πρόδρομο αρκεί η μαρτυρία του Κυρίου. Μη μη δικαίωμα τεγκομείων, σήμερα αρκέσει η μαρτυρία του Κυρίου πρόδρομο. Όμοιο με τη ζωή του, την γεμάτη πόνους και άσπιση, ήταν και το τέλος του, το μαρτυρικό. Η αποκεφάλισή του, νέος άνθρωπος. 6 μήνες πιο μεγάλος από τον Χριστό ήταν ο πρόδρομος, 34 ετών. Που αποφασίστηκε σε ένα τρυφυρό συμπόσιο, εκεί οδηγούν τα συμπόσια και η καλοπέραση. Με φαγοπότη και χορούς και τραγούδια υπογραμμίζει πολύ καλά τη σχέση που έχει η πονεμένη, η ματωμένη, η σταυρωμένη μέχρι θανάτου χριστιανική ζωή με την επιδιωκόμενη και θαυμαζόμενη από πολλούς κοσμική ζωή. Ο Άγιος Ιωάννης έγινε πρότυπο των ασκητών και μαρτύρων, έζησε σαν να μην είχε σάρκα, ως άγγελος, και γι' αυτό εικονίζεται πολλές φορές με φτερά αγγέλου, πρόδρομος αληθινός του Χριστού, όχι μόνο στο κήρυγμα, αλλά και στη ζωή και στον θάνατο. Δεν θα επιμείνουμε εδώ πολύ στο θέμα της ασκητικής ζωής και διδασκαλίας του Χριστού, που είναι αυτονόητα και προφανή για τους Αγίους που βλέπουν καθαρά και φωτισμένα το Ευαγγέλιο και δεν το παραμορφώνουν ούτε το θολώνουν όπως πολλοί σύγχρονοι θεολόγοι και κληρικοί. Ο Χριστός γεννήθηκε, έζησε φτωχός και κατατρεγμένος και ένιωσε τον ανθρώπινο πόνο, την αδικία και το μίσος περισσότερο από όλους τους ανθρώπους. Κακοπάθησε και πόνεσε. Προσέλαβε τον ανθρώπινο πόνο για να μας σώσει και να μας θεραπεύσει από τον πόνο. Και εσφράγισε την επηγή ζωή του με την αποκορύφωση του πόνου και του πάθους με τον σταυρικό θάνατο. Αρκεί και μόνο να σκεφτεί κανείς τα πάθη του Χριστού, όπως τα προβάλλει το Άγιο Ευαγγέλιο και τα τιμάει η Εκκλησία μας την Μεγάλη Εβδομάδα, τους εμπτισμούς, τους κοραφισμούς, τον ακάθινο στέφανο, την πικρή χολή, την προδοσία του Ιούδα, την εγκατάλειψη των μαχητών, την άνοιξη του Πέτρου. Και τελικώς τον Σταυρό και τον Θάνατο, για να αντιληφθεί θεωρητικά βέβαια το μέγεθος αυτής της θυσίας, αλλά περισσότερο την λυτρωτική μεταμόρφωση του πόνου σε εργαλείο χαράς και ελπίδος, σε νίκη της χαράς, αφού η ζωή του Χριστού και το Ευαγγέλιο δεν τελειώνουν την Μεγάλη Παρασκευή, αλλά την Κυριακή του Πάσχα, με την Ανάσταση και την νίκη εναντίον της αμαρτίας και του θανάτου. Με το Σταυρό, όχι πλέον όργανο εσκήνης και πόνου, αλλά λουσμένο στο φως της Αναστάσεως, σύμβολο και τρόπαιο νίκης, κάφημα και στερέωμα βασιλέων, ιερέων πιστών, κόσμωμα της Εκκλησίας. Δεν πειράζει μερικοί που αποκοιμηθήκατε, θα την δώσω. Φαίνεται η φωνή μου είναι καλό να νοήσουμε. Το παρακολουθώ και στην Πρεσβυτέρα και στην άλλη κυρία στο νοσοκομείο που κάθε βράδυ τους λέω το απόγευμα εκεί και να νουρίζονται. Να νουρίζονται, καλό να νουρίζουμε. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος όχι μόνο καυχάται για το Σταυρό του Χριστού και προβάλλει τον σταυρωμένο βίο, αλλά όπως είπαμε λέγει ότι οι θλίψεις και η υπομονή τρέφουν την ελπίδα, η οποία δεν είναι καινή, δεν μένει απραγματοποιητή, αλλά κατεσχύνει, οδηγεί στη χαρά και στη δόξα του Θεού. Έτσι μόνο μπορεί να εξηγήσει και να καταλάβει κανείς την ξαφνική αλλαγή των Αποστόλων. Με την ξαφνική ανατροπή των πραγμάτων, του πόνου σε χαρά, του σταυρού σε θρίαμβο, του εξευτελισμού σε δόξα, του θανάτου σε ζωή. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη παρηγοριά και παραμυθία και ενθάρρυνση. Οι δειλοί και κρυμμένοι για τον φόβο των Ιουδαίων Απόστολοι γίνονται θαραλέοι κήρυκες του Ευαγγελίου. διατρέχουν ολόκληρη την οικουμένη, υφίστανται διωγμούς, μαρτύρια, πείνα, δίψα, γύμνια. Αντιμετωπίζουν σκληρούς διώκτες με θάρρος και τελικώς υφίστανται και αυτοί μαρτυρικό θάνατο για να πάρουν από αυτούς τη σκητάλη τα εκατομμύρια των μαρτύρων και των ουσίων που εστερέωσαν και λάμπρυναν την Εκκλησία με τους πόνους και τους κόπους τους. Είτε χύνονται στο αίμα τους ως μάρτυρες, είτε κακοπαθούντες, τεκοποιώντες με την ασκητική βιωτή τους. Δεν υπάρχει Άγιος που να μην πόνεσε στη ζωή του. Αν βρείτε ένα Άγιο που δεν έχει πόνο, να μου τον υποδείξετε. Ο πόνος μεταμορφωμένος σε υπομονή και ευχαριστία και ερχούσια αποδοχή είναι οδός αγιότητος. Όσοι πονούν στη ζωή τους έχουν μπροστά τους δρόμο ευλογημένο και αγιασμένο, θεοβάδιστο και αγιοβάδιστο. Σηκώνουν καρτερικά το σταυρό τους και ακολουθούν τον Χριστό. Δεν υπάρχουν Άγιοι που να μην πόνεσαν. Αν αφαιρέσεις τον πόνο, θα αφαιρέσεις το μέσο της αγιότητος. Και ανάμεσα στους Αγίους, πάνω από όλους τους Αγίους, η Παναγία μας υπεραγία Θεοτόκος, η Αγία Αγίων Μίζων, η ενσάρκωση του ανθρώπινου πόνου και η ελπίδα, το στήριγμα, η παραμυθία των πονεμένων, η πάντων θλιβωμένων, η χαρά. Φαίνεται πως ο πόνος πληγώνει περισσότερο τις μητέρες, τα μητρικά σπλάκνα. Γι' αυτό ανάμεσα στα άλλα πλεονεκτήματα του σοφού σχεδίου της ανατροπήσεως του Θεού, πρέπει να συγκαταρρυθμίσουμε ότι είχε μητέρα, ότι εσαρκώθη στα σπλάκνα τα αγνά της Πανάγνου και Ασπύρου Θεοτόκου, ώστε όλες οι μητέρες του κόσμου που πονούν για τα παιδιά τους να προσβλέπουν στον μεγάλο πόνο της Παναγίας, να ζητούν από την μητέρα του πόνου παρηγοριά και ανακούφιση. Η ρομφαία που είχε προφητεύσει ο πρεσβύτης Σιμεών διεπέρασε τα σπλάκνα της Παναγίας κατά την Σταύρωση και ο θρήνος της και το κλάμα της έχουν αποτυπωθεί με ενάργεια και στην ημνογραφία και στην αγιογραφία. Οι δύο παρακλητικοί κανόνες, ο μεγάλος και ο μικρός, όπου θαυμάσια παρουσιάζονται οι θλίψεις και οι πόνοι των ανθρώπων, ασφαλώς ανακουφίζουν όλους τους πονημένους που τους απευθύνουν ευλαβικά στην υπεραγία Θεοτόκου. Επίλογος στην ώρα μου. Έχω την αίσθηση πως με όσα μέχρι τώρα είπα και παρουσίασα, μπόρεσα μόνο μια γενική εικόνα να σας δώσω για το πως βλέπει ο χριστιανισμός τον ανθρώπινο πόνο. Πολύ γενικά. Λείπουν πολλά. Η πατερική εμβάθμιση και ανάλυση για πολλές πτυχές του θέματος του πόνου. Για το τι πράγματι είναι κακό και επώδυνο, για τη θεραπευτική και παιδαγωγική σημασία του πόνου και του θανάτου, για τους ακούσιους και εκούσιους πόνους, για το γιατί πονούν ακόμη και οι Άγιοι και οι δίκαιοι, όπως ο Ιώβ που θα δούμε, γιατί οι Άγιοι να υποφέρουν και να πονούν, για την πονεμένη Ρωμιοσύνη, να καυχόμαστε για την πονεμένη Ρωμιοσύνη, για την Αγία Ρωμιοσύνη, για την πονεμένη Ρωμιοσύνη που εμβίωσε στην ιστορία της τον πόνο και για μερικά άλλα που δεν αναπτύξαμε. Ας μείνει μέχρι σε εγώ ως συμπέρασμα ότι ο χριστιανισμός βλέπει ρεαλιστικά τον πόνο, υπάρχει πόνος, τον αποδέχεται και τον μεταμορφώνει σε μέσο χαράς και ελπίδος.